ascultați seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului.
Bun venit la un nou studiu de școală de sabat. Gazdele dumneavoastră din săptămâna aceasta sunt
Adriana Ștefan,
Maria Bornea, iar la pupitru tehnic, Gabriel Radu. În săptămâna aceasta despre ce vom studia, Adriana?
Săptămâna aceasta vom studia despre stres. Care este textul de memorizat pentru săptămâna aceasta?
Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28.
Stresul îi afectează pe toți oamenii. Sarcinile de serviciu, crizele familiale, vinovăția, nesiguranța viitorului, nemulțumirea față de trecutul personal, toate ne împovărează. Dacă mai adăugăm la acestea și evenimentele generale ale vieții, sentimentul de apăsare sporește și ne afectează sănătatea fizică și psihică. Cercetătorii Thomas H. Holmes, Richard H. Rain au conceput scala de măsurare a readaptării sociale, care cuprinde evenimentele vieții și nivelul de stres corespunzător fiecăruia, moartea partenerului de viață, 100, accident sau îmbolnăvire, 53, schimbarea locuinței, 20, etc. Persoana care adună peste 200 de puncte are 50% șanse să se îmbolnăvească. Dacă adună peste 300 de puncte, poate trece printr-o criză. Un nivel moderat de stres este necesar pentru îmbunătățirea performanței, însă dacă se depășește un anumit prag, stresul ne poate afecta sănătatea. Domnul Iisus ne arată, prin învățătură și exemplu, că cel mai bun remediu pentru stres este să-L căutăm pe Dumnezeu, într-un loc retras și liniștit. Dacă îi vom permite, Domnul ne va ajuta să facem față presiunilor inevitabile ale vieții.
Evenimentele plăcute ale vieții.
Cum a avut grijă Dumnezeu de Ilie în timpul secetei din Israel? Ascultăm 1 Împărați 17:2-6.
Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu.
De asemenea, vom asculta 1 Împărați, capitolul 17, versetele 15 și 16.
Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie.
În timpul unei foamete îndelungate, Ilie s-a simțit foarte aproape de Domnul, care a avut personal grijă de el. Mai întâi, Ilie a avut privilegiul de a fi hrănit de 2 ori pe zi de niște corbi, care în mod normal sunt niște păsări urâcioase, o adevărată minune. Apoi a mâncat timp de 2 ani pâine făcută din puținul ulei și puțina făină pe care le mai avea o văduvă. Mai avem oare nevoie de alte dovezi ale grijii lui Dumnezeu față de noi? Ellen White a aplicat lecțiile din acest episod la poporul credincios al lui Dumnezeu din ultimele zile. am văzut că ne vor fi asigurate pâinea și apa în acel timp și că nu vom duce lipsă și nu vom flămânzi, căci Dumnezeu poate să ne întindă o masă în pustie. Dacă va fi nevoie, va trimite corbi să ne hrănească, așa cum a făcut-o pentru a-l hrăni pe Ilie. Așa spune ea în Experiențe și viziuni, pagina 56. Ce alte experiențe a mai avut Ilie și ce lecții putem desprinde din ele pentru viața noastră? Citim, ascultăm în 1 Împărați 17 cu 17 la 22.
După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns, dă-mi coace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat.
În continuare vom asculta 1 Împărați, capitolul 18, cu versetele de la 23 la 39 și 45.
Să ni se dea 2 junci. Ei să-și aleagă un junghi pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junghi și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un junghi din cei 2. Pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care ei l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață și până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge de pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț, în care încăpeau 2 măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și 3-a oară. Și au făcut și 3-a oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul, și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel.
Dumnezeu a lucrat prin Ilie pentru a-l readuce la viață pe fiul văduvei. Ce test al credinței și ce manifestare a puterii lui Dumnezeu asupra vieții și a morții! După aceasta, testul de pe muntele Carmel a fost o demonstrare incontestabilă și spectaculoasă a puterii sale. În sfârșit, ploaia torențială de la finalul celor 3 ani de secetă a fost o altă manifestare a intervenției lui Dumnezeu în viața oamenilor. Ne este greu să credem că o persoană care a avut atât de multe experiențe nu mai reușește să-și pună toată încrederea în Domnul. Totuși, Ilie a fost asaltat de simptomele stresului și ale descurajării. Avem aici o lecție importantă. Indiferent de minunile din viața noastră, ne vom întâlni mereu cu obstacole. Nimeni, nici măcar un profet ca Ilie, nu este imun la problemele vieții.
Succesul și realizările din viața ta îți produc stres? Un lung șir de evenimente emoționale, chiar pozitive, îți pot produce o tensiune și mai mare. Pe de altă parte, de ce nu este bine să fim prea mulțumiți de noi înșine? Atunci când viața curge liniștit. Evenimentele dureroase ale vieții.
Ascultă 1 Împărați 18:40.
Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie i-a pogorât la pârâul Chișon și i-a înjunghiat acolo.
Fie că a participat direct sau nu la uciderea a sute de oameni, Ilie a condus această operațiune și, fără îndoială, aceasta a fost pentru el o experiență care l-a tulburat profund din punct de vedere emoțional. Dumnezeu a îngăduit acest act, deoarece a considerat că era singura cale de eradicare a idolatriei, în ritualurile căreia se includea și sacrificarea copiilor. Cu toate acestea, profetul a fost negreșit afectat din punct de vedere emoțional. Pe lângă stresul produs de acest act, cu ce alt factor de stres s-a mai confruntat Ilie? Ascultăm în 1 Împărați 19:1-2.
Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei.
De la începutul domniei lui Ahab, regina Cearea și-a propus să-l determine pe soțul ei să-i slujească lui Baal și să-i se închine. Datorită influenței ei, tot Israelul a căzut în idolatrie. Izabela a contribuit la restaurarea închinării la Astartea, una dintre formele cele mai josnice și mai degradante ale idolatriei cananite. Însă acum, după moartea preoților idolatri, Izabela a ajuns la capătul răbdării și s-a umplut de furie. Care a fost reacția lui Ilie la mesajul trimis de Izabela? Să ascultăm 1 Împărați 19:3-4.
Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-m sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.
Cum a putut acest om al lui Dumnezeu, după seria întreagă de minuni la care a fost martor, să ajungă într-o stare de disperare atât de adâncă? Cum de s-a descurajat atât de tare încât să-i ceară lui Dumnezeu să ia viața? după atâtea minuni la care fusese martor sau în care fusese implicat direct. Așa a știut Satana să profite de slăbiciunile omenești. El va lucra și de aici înainte în același fel, ori de câte ori cineva este înconjurat de nori, încurcat de împrejurări sau lovit de sărăcie sau de vreo nenorocire, Satana e și el acolo ca să ispitească și să ne căjească. El ne atacă în punctele slabe din caracterul nostru. El caută să clatine încrederea noastră în Dumnezeu, care îngăduie să existe asemenea stări de lucruri. Așa spune Ellen White în Hristos, Lumina Lumii, pagina 120.
De câte ori ai reacționat la fel ca Ilie? De câte ori ai uitat modul extraordinar în care a lucrat Domnul pentru tine? De ce este important ca, mai ales în momentele de disperare și de stres, să rememorăm modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră? De ce uităm atât de repede ce a făcut El pentru noi? Cum te pot ajuta lauda și închinarea în momentele dificile ale vieții? Terapia lui Dumnezeu.
Ce remedii simple i-au fost oferite lui Ilie în această perioadă stresantă din viața lui? Ce putem învăța de aici? Ce impact au faptele noastre, fie ele bune sau rele, asupra stării în minții noastre? Să ascultăm 1 Împărați 19 cu 5 la 9.
S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la capătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat și a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie?
Dormi, mănâncă, dormi din nou, apoi fă exercițiu fizic intens. Mergi pe jos 40 de zile și 40 de nopți de la muntele Carmel la muntele Horeb. Cât de interesant este că somnul adecvat, exercițiile fizice și alimentația sănătoasă se regăsesc atât de des în prescripțiile medicale pentru combaterea stresului psihic. Un tratament deseori administrat în cazul tulburărilor de dispoziție este programarea activităților. El constă din stabilirea unui program rapid, rigid, în care se cuprind activități plăcute și utile, care să constrângă persoana deprimată să se organizeze, să anticipeze și să desfășoare diverse activități. Un astfel de regim o ajută să își umple timpul cu activități pozitive și să evite autocompătimirea. Printre activități se numără și exercițiul fizic, deoarece el ajută la producerea de endorfine, niște substanțe naturale similare morfinei, care sporesc buna dispoziție și, cel puțin temporar, eliberează de depresie. Providența divină l-a condus pe Ilie la pașii practic necesari pentru restaurarea echilibrului său psihic. La fel ca el, și noi avem nevoie să rămânem deschiși față de călăuzirea divină. Imediat ce s-a așezat sub ienupăr, Ilie s-a rugat. Da, este adevărat că nu a fost tipul potrivit de rugăciune, pentru că i-a cerut Domnului să-i pună capăt vieții, dar cel puțin s-a rugat și a exprimat dorința ca Dumnezeu să preia controlul. Ilie a ieșit din starea de descurajare teribilă și Dumnezeu a putut să lucreze mai departe prin el. Înainte să fie luat la cer, Ilie a avut marele privilegiu de a alunge pe succesorul lui și de a fi martor la despărțirea apelor Iordanului, pentru ca să traverseze râul împreună cu Elisei ca pe uscat. În final, Ilie a fost luat la cer fără să cunoască experiența morții. Un final surprinzător pentru un bărbat care nu cu mult în urmă îi ceruse lui Dumnezeu să-i ia viața.
Ce binecuvântări pierdem dacă ne rugăm numai când suntem descurajați și disperați? Comparați viața de rugăciune constantă cu rugăciunile înălțate numai în momentele de criză. Cum putem să ne formăm deprinderea de a ne ruga neîncetat? Metoda lui Iisus de combatere a stresului.
Odată cu apariția telefonului mobil după 1990, un pastor adventist bătrân a spus: "Nu îmi voi cumpăra niciodată așa ceva. Când vizitez bisericile și ascult problemele oamenilor, obosesc și mă întristez. Dar când mă întorc în mașină, mă liniștesc. Dacă mi-aș lua telefon mobil, nu aș avea liniște nici măcar în mașină." Toți urmașii lui Hristos au nevoie să găsească un loc liniștit unde să se roage și să asculte vocea lui Dumnezeu prin intermediul cuvântului său scris. Ascultă Marcu 6:31.
Iisus le-a zis: "Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin." Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce.
Ce lecție învățăm din acest verset? Cât de des mergi într-un loc liniștit și te odihnești? Sau îți găsești mereu o scuză? Referindu-se la Domnul Iisus, Ellen White scria: "Clipele lui de fericire erau atunci când era singur cu Dumnezeu și cu natura. De câte ori avea ocazia, se retrăgea din locul muncii sale pentru a merge în câmpii, să mediteze în văile înverzite, pentru a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu pe colinele munților sau printre copacii pădurii. De multe ori, zorii dimineții îl găseau în vreun loc retras, meditând, cercetând scripturile sau rugându-se. Din acest răstimpuri de liniște, pornea apoi spre casă unde își relua lucrările și dădea pildă de muncă plină de răbdare." Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 90. Ce alt loc de refugiu mai avea Domnul Iisus? Ascultăm Matei 21:17.
"Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo."
De asemenea, ascultăm Marcu 11:11.
"Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus la templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12.
Oamenii pot fi atât o sursă de stres, cât și o sursă de liniște. Iisus își găsea liniștea în preajma prietenilor săi, Lazar, Marta și Maria, care îl încurajau și arătau afecțiune. Inima lui era prinsă într-o puternică legătură de iubire față de familia din Betania. Adesea, când era obosit, însetat după o părtășie omenească sinceră, el găsea adăpost în familia aceasta pașnică. Mântuitorul prețuia o casă liniștită și niște ascultători interesați. El avea nevoie de duioșia, curtenia și iubirea oamenilor, ne spune Ellen White în Hristos, Lumina Lumii, pagina 524.
Cum poți aplica în viața ta metoda lui Iisus pentru combaterea stresului? Ce sfat i-ai oferi unei persoane care locuiește departe de natură? sau unei persoane care locuiește în aceeași casă cu toți membrii familiei lărgite? La cine apelezi, dintre prieteni sau rude, atunci când ești descumpănit și ai nevoie de suport emoțional? Sprijin pentru cei din jur.
Prin ce cuvinte descrie Petru comportamentul Domnului Iisus? Să ascultăm Fapte 10:38.
Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el.
Fără îndoială, Domnul nostru a dus o viață neegoistă. El și-a întrebuințat toată energia pentru a le sluji altora, pentru a le aduce alinare prin cuvintele sale și prin puterea sa vindecătoare. El nu a folosit niciodată puterile divine pentru el însuși. Lucrul acesta l-a impresionat pe Petru atât de mult, încât atunci când a vorbit despre Iisus a folosit următoarele cuvinte. El umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. În majoritatea cazurilor, problemele legate de locul de muncă, de relațiile cu ceilalți sau de bani, se datorează unor motive egoiste. De aceea, o metodă bună de a elimina stresul este îndreptarea atenției spre ceilalți și nu spre noi înșine. Cei care se oferă să lucreze ca voluntari sau care participă la proiecte comunitare declară că se simt mult mai bine și se simt mai satisfăcuți decât cei care nu se implică în astfel de activități. Ascultă Galateni 6:2.
Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
De asemenea, ascultă Filipeni 2:4.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora.
Și în continuare ascultă Ioan 15:13.
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru prietenii săi.
Ce mesaj desprindem din aceste versete? John D. Rockefeller, 1839-1937, ne-a oferit un exemplu de combatere a stresului prin abaterea atenției de la noi înșine și concentrarea asupra nevoilor celor din jur. Până în 1897, compania lui, Standard Oil, opera aproape 90% din rafinăriile din Statele Unite. La vârsta de 50 de ani a ajuns cel mai bogat om în viață. Însă, în 1891 a căzut în depresie și a fost la un pas de moarte. Totuși, și-a recăpătat sănătatea în numai câteva luni. Ce anume a făcut? Pe lângă o dietă simplă, odihnă și exercițiu, el a luat hotărârea să-și doneze toată averea și să se ocupe tot restul vieții cu acte de caritate. La începutul secolului 20, averea lui se ridica la aproape 900 de milioane de dolari. La moartea sa, averea lui a fost evaluată la 26 milioane de dolari. Donațiile lui au ajuns la oamenii din toată lumea. În ceea ce îl privește, Rockefeller a mai trăit fericit încă peste 40 de ani, adică până la vârsta de 97 de ani.
A experimentat binecuvântarea care vine din a sluji altora? Ce ar fi dacă te-ai ruga și te-ai strădui să faci mai mult în această privință? Studiu suplimentar.
Ellen White, în cartea Profeți și Regi, pagina 162, ne spune: obosit peste măsură, vorbește despre Ilie, s-a așezat să se odihnească sub un ienupăr și stând acolo s-a rugat să moară. Fugar, departe de locuințele omenești, cu inima zdrobită de o descurajare amară, nu dorea să mai vadă față de om. În experiența tuturor vin vremuri de descurajare cruntă și dezamăgire amară, zile când dezamăgirea le este partea și le este greu să creadă că Dumnezeu mai este binefăcătorul cel iubitor al copiilor lui de pe pământ, zile când necazurile hărțuiesc sufletul până acolo încât moartea pare mai de dorit decât viața. În asemenea împrejurări, mulți își pierd încrederea în Dumnezeu și sunt duși în robia îndoielii, în sclavia necredinței. Dacă am putea, în acele situații, să vedem cu ochii spirituali semnificația providențelor lui Dumnezeu, dacă am vedea îngerii căutând să ne salveze de noi înșine, luptând să așeze picioarele noastre pe o temelie mai tare decât dealurile veșnice, atunci o credință nouă, o viață nouă ar curge în ființa noastră.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ai avut experiențe când ai văzut clar mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta, când credința ta a fost puternică, iar după aceea te-ai descurajat și te-ai îndoit de Dumnezeu și de călăuzirea sa? Ce ai învățat din aceste experiențe? Cum îi poți ajuta pe cei care trec prin situații similare?
De ce te simți mai bine atunci când îi ajuți pe ceilalți? Pe de altă parte, de ce ne este atât de greu să le oferim altora din ceea ce avem? Cum putem să ne deprindem să renunțăm la noi înșine ca să slujim mai bine nevoilor celor din jur?
Întrebarea numărul 3. Analizează-ți stilul de viață. Ce mănânci și ce bei? Faci exercițiu fizic? Îți mai rămâne timp liber? Ce schimbări poți să faci ca să te simți mai bine din punct de vedere emoțional și fizic? Este adevărat că în unele cazuri oamenii au probleme psihice foarte serioase, care trebuie să fie tratate de un specialist. Însă, de multe ori, schimbările aduse în stilul de viață ne pot ajuta semnificativ.
Întrebarea numărul 4. De cât timp liber dispui? Cum ți-l petreci? Ce poți face în timpul liber pentru a întări relația ta cu Dumnezeu? Stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul acestui studiu. Cu siguranță este un studiu de actualitate, nu-i așa, Adriana?
Da, și cred că stresul ne afectează în fiecare zi foarte mult pe fiecare dintre noi. Pe mine cel puțin zilnic mă încearcă. Dar care ar fi soluția? Deci eu cred că doar Dumnezeu e cel care poate să-ți convingă inima să te supui. Nu îngăduie nimic din ce nu-i pentru mine folositor. Da, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta, că El e la cârma vieții noastre. Amin.